Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda 14 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinib, 24 yashar qo'shnisi ushlandi.
Qizni olib keldik deb kasalxonada ko'rildi.
Oqqo'rg'onda 2 fermer paxtaga olgan kreditini qaytara olmagani uchun tosh turmaga tashlandi.
Maska olib borgan smaylisda tarjimik taqib chiqib ketdi.
O'zbekiston bo'ylab sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi tibbiyot xodimlari ommaviy ravishda qasam ichmoqda. Ichki ishlar vazirligining izbosganlik leytenanti reyd paytida kaltaklandi, shifoxonada olamdan o'tdi.
Bir kishi urganda yiqilgan. Yordamga olib borilgan shu yerda vafot etdi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasi axborot xizmati 2018-yilning 1-dekabriga qadar internet xizmatlarini taqdim etishda sifat pasayishi kuzatilishi mumkinligini ma'lum qildi. Xabarda internet sifati pasayishiga xalqaro paketli kommutatsiya markazi va ma'lumotlar uzatish tarmoqlari sig'imini kengaytirish bo'yicha loyiha doirasida tarmoq modernizatsiyasi bo'yicha texnik ishlar olib borilayotgani bog'liqligi aytilgan. Kompaniya noqulayliklar uchun foydalanuvchilardan uzr so'ragan. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi zimmasiga 2019-yil 1-yanvardan boshlab qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlari uchun aholi tomonidan majburiy to'lovlar to'liq va o'z vaqtida to'lanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha vazifa yuklatilsin, deyiladi O'zbekiston Prezidentining 22 noyabrdagi farmonida. Ushbu sanadan boshlab qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlari uchun majburiy to'lovlar aholi tomonidan to'lov amalga oshirilgan o'tgan oydan keyingi oyning 10-sanasidan kechikmay yagona tranzit bank hisob varaqlariga to'lanadi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda so'nggi 2 yilda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini e'tirof etdi. 22 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Avstriyaning tashqi ishlar raisi Karin Kneysel O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida "Men O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida inson huquqlari vaziyati umuman olganda yaxshilanganini aytmoqchiman" deb bildirdi va so'zda davom etar ekan:
"We see a release of most detainees who have been on the EU list of prisoners of concern."
Biz Yevropa Ittifoqi ro'yxatida mavjud bo'lgan mahbuslarning ko'pchiligi ozod etilganini ko'rib turibmiz. Men bu ro'yxatda faqat bir nafar odam qolganini bilaman. Bu ro'yxatga ehtiyoj qolmasa va barcha ozod etilganlar reabilitatsiya qilinsa, juda foydali bo'lar edi, deb aytdi. Pokiston politsiyasi Karachi shahrida Xitoy konsulligini portlatib yuborishga uringan 3 nafar xudkush hujumchini otib o'ldirdi. Pokiston shimoliy g'arbida amalga oshirilgan boshqa hujumda esa kamida 25 odam halok bo'lgani, 55 ga yaqin odam jarohat olgani xabar qilindi. Karachidagi hujum uchun mas'uliyatni Balujiston Ozodlik armiyasi ayirmachi guruhi o'z bo'yniga oldi. Konsullik binosiga kirishga uringan hujumchilarni yo'q qilish paytida 2 nafar politsiya xodimi ham halok bo'lgan. Politsiya rasmiysi Amir Shayxning so'zlariga ko'ra, hujumchilar konsullikning viza bo'limiga kirishga uringan. Ukraina Konstitutsiyaviy sudi mamlakatning Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zolik yo'nalishini ma'qulladi. Bu boradagi qonun loyihasi mamlakat prezidenti Petr Poroshenko tomonidan taqdim qilingan edi. Sudning qarori Ukrainaning Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo bo'lishga harakat yo'nalishini mamlakat konstitutsiyasida mustahkamlaydi. Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo bo'lishdan avval Ukraina bir qator siyosiy va iqtisodiy islohotlarni o'tkazishi kerak. Ukraina NATO bilan muntazam ravishda qo'shma harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Rossiya Shimoliy Atlantika ittifoqining kengayishiga va keng qamrovli harbiy mashqlar o'tkazilishiga qarshi chiqib kelmoqda. 23 noyabr kuni Tojikiston Adliya vaziri muavvini va qamoqxonalar boshqarmasi rahbari Izzatulla Sharifzoda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon farmoni bilan ishdan bo'shatildi. Bu vazifaga Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining muavvini Mansurjon Umarov tayinlandi. 7 noyabr oqshomida So'g'd viloyati ma'muriy markazi Xo'jand shahrida joylashgan qattiq rejimli koloniyada yuz bergan isyon natijasida rasmiy manbalarga ko'ra 21 mahkum va 2 soqchi halok bo'lgan. Ammo norasmiy manbalar qattiq rejimli koloniyada ko'tarilgan isyon davomida kamida 50 kishi o'lgani haqida xabar bergan. Pisa minorasi so'nggi 20 yilda 4 santimetrga to'g'irlandi. Bu haqda Italiyaning Pisa shahri universiteti olimlari 22 noyabrda bayonot berishdi. Olimlarga ko'ra, bu so'nggi 200 yildan beri Pisa minorasi yosharib borayotganini anglatadi. Xalqaro tadqiqotchilar guruhi 1993-yildan 2001-yilgacha minorani to'g'irlash ishlarini olib borgan. Pisa minorasi qurilib bitganidan 5 yil o'tib yonboshga og'a boshlagan edi. Bunga 1173-yilda quruvchilar minoraning 3-chi qavatini qurayotganida bino ostidagi yer cho'kkani sabab bo'lgan. Qurilish ishlari 1360-yilda yakunlangan. O'shandan beri minora og'ib borayotgan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Iz bosgan ichki ishlar bo'limi leytenanti reyd paytida urib o'ldirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon viloyat Izboskan tuman ichki ishlar bo'limi xodimi leytenant Ilhomjon Haydarov 21 noyabr kuni kaltaklangani ortidan kasalxonada olamdan o'tdi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining ommaviy axborot vositalariga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan xodimning ozodlikka bildirishicha, Haydarov tungi navbatchilik paytida 21 noyabr kechqurun taxminan soat 9:00 Izboskanlik yigitlarining tajovuziga uchragan. Tungi navbatchilik paytida leytenant Haydarov 3-4 bolani to'xtatib shaxsini aniqlamoqchi bo'lgan. Kimsan, nima qilib yuribsan degan ma'noda. So'rash ichki ishlar xodimining vazifasi-ku. Janjal chiqqan, shu bolalarning ichida bittasi bir musht solgan. Murojining aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimiga hujum Izboskan tumani bilan Paxtaobod tumani o'rtasidagi ma'muriy chegara yaqinida sodir bo'lgan. Bir kishi bir musht urganida Ilhomjon yerga yiqilgan. Keyin zudlik bilan eng yaqin kasalxonaga Paxtaobod tez tibbiy yordam bo'limiga olib borilgan. 21 noyabrdan 22 noyabrga o'tar kechasi Haydarov kasalxonada olamdan o'tgan, deydi mulozim. Unga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimi o'limiga sabab bo'lgan janjal ishtirokchilari zudlik bilan Izboskanga yetib kelgan maxsus naryad tomonidan hibsga olingan. O'z xizmat vazifasini bajarayotgan ichki ishlar bo'limi leytenantiga musht otgan yigit gumonlanuvchi sifatida, qolganlar guvoh sifatida vaqtincha hibsga olindi. Prokuratura tergov oldi surishtiruvini boshladi, dedi mulozim. Ichki ishlar bo'limi mulozim leytenant Haydarovga hujum qilgan shaxsga oid ma'lumotlarni ochiqlamadi. Keyingi paytda ichki ishlar bo'limi xodimlarining kaltaklangani va o'ldirilganiga oid bir necha xabarni Ozodlik e'lon qilgan edi. Joriy yilning 22-iyun kuni Olmaliq shahrida ichki ishlar bo'limi mayori, hudud profilaktika inspektori Davron Rahmonov bezorilar tomonidan kaltaklanib, pagoni yurib tashlangan edi. 2018 yilning oktyabrida Farg'onada ichki ishlar bo'limi xodimi o'z hamkasbini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanib, hibsga olingan edi. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bo'ylab endi yoppasiga vrach va hamshiralarga qasam ichirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha shu kunlarda butun mamlakat miqyosida sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi xalat kiyganning barchasi tantanali ravishda qasamyodga keltirilmoqda. Sirdaryo, Farg'ona, Toshkent va Buxoro viloyatlari tibbiyot boshqarmalari rasmiylari o'tgan haftadan boshlab qasamyod tadbirlari o'tkazilayotgani va qasamyod matnining Toshkentdan yuborilganini bildirdilar. Nusxasi Ozodlikka jo'natilgan bir sahifalik matnda shifokorlar qasamyod qilaman degan gapni 12 marta takrorlashga majburlanadi. Matn davomida tibbiyot xodimlari O'zbekiston prezidenti olib borayotgan islohotlarni amalda tatbiq qilishga, xalqqa munosib tibbiy xizmat ko'rsatishga, bemorlar dardiga darmon bo'lishga, korrupsiya va tamagirlik singari salbiy illatlarga yo'l qo'ymasdan pok va halol ishlashga qasamyod qiladi. 21 noyabr kuni Ozodlik muxbirining Sirdaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga qilgan qo'ng'irog'i go'shakni ko'targan mulozimga ko'ra, butun viloyat kasalxonalari bosh vrachlari tantanali qasamyod qilayotgan paytga to'g'ri keldi. Hozir hamma boshliqlar shu yerda. Butun viloyat bo'yicha glavvrachlar chaqirtirilgan, qasamyod qilishayapti. Viloyat televideniyasi ham shu yerda, dedi go'shakni ko'targan boshqarma xodimi. Bu suhbatdoshga ko'ra, mazkur tantanali tadbirda viloyat hokimligi va huquq tizimlari mutasaddilari ham ishtirok etgan. Oddiy vrachlar o'z bolnitsasi yo tuman rais dravida qasamyod qilayapti. Ichki ishlar hokimlikdan odamlar biriktirilgan, deb qo'shimcha qildi bu mulozim. Farg'ona va Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi va hokimligining Ozodlik gaplashgan rasmiylari Toshkentdan kelgan topshiriqqa muvofiq vrachlar qasamyod qildirilayotganini bildirdi. Farg'onalik mulozim qasamyodni asosan vrachlar ichayotganini aytgan bo'lsa, Toshkent viloyatidagi rasmiy buyruqning xalat kiyganning hammasiga tegishli ekanini ta'kidladi. Toshkent viloyat hokimligi tizimida ishlovchi mas'ul bunaqa bema'nilikdan uyalib, ayrim tumanlar Toshkentga shifokorlarga qasamyod ichtirdik degan hisob berib qutulayotganini aytdi. Ozodlik bog'langan qashqadaryolik vrachlardan biri esa o'zlariga mahalla faollari va aholi vakillari oldida yaqin kunlarda tantanali qasamyod qilish aytilganini bildirdi. Sog'liqni saqlash vazirligining ozodlik bog'langan rasmiysi mamlakat bo'ylab sog'liqni saqlash tizimi xodimlariga qasamyod qildirilayotganidan xabari borligini e'tirof etdi. Ammo joylarda bunaqa qasamxo'rlik tadbirlarining qanday o'tayotgani tafsilotlaridan bexabar ekanini aytdi. Bu tadbir tashabbuschisi kim? Nima maqsadda bunday qasamyod tadbirlari o'tkazilmoqda degan savolga vazirlik mas'uli javob bera olmasligini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy hokimiyat tizimining shaxsi ochiqlanishini istamagan rasmiysi vrachlarni qasamyod qildirish muallifini fermerlarga qasam ichishni buyurgan idora Vazirlar Mahkamasidan izlashni tavsiya qildi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018 yilning 18 noyabrida Sankt-Peterburg politsiyasining jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari o'tkazgan amaliyot natijasida 55 va 36 yoshli ikki ayol hibsga etildi. O'zbekiston grajdanlari ekani aniqlangan ona qiz shu yilning 16-oktyabrida Peterburgning Avangardnaya ko'chasida joylashgan 1-sonli bolalar shifoxonasidan 1 oyga to'lmagan chaqaloqni firibgarlik yo'li bilan olib chiqib ketganlikda ayblanmoqda. Aytilishicha, bola o'g'irlangan to'g'risidagi ariza bilan politsiyaga go'dakning onasi murojaat qilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Sankt-Peterburg Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Sergey Kapitonov ozodlikka ayollarning hibsda ekani, tergov ishlari davom etayotganini bildirdi.
126-ya pokishenie chelovek. Пока расследуем.
Ularga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 126 moddasi 2 qismi, ya'ni odam o'g'irlash asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov ishi tugallangani yo'q. Shu bois boshqa tafsilotlar va jinoyatda ayblanayotganlar shaxsi borasidagi ma'lumotlar sir tutilmoqda, dedi Sergey Kapitonov. Tergovni olib borayotgan shahar Krasnosilskiy tuman tergov qo'mitasi bo'linmasidan olingan dastlabki ma'lumotlarga binoan 16 noyabr kuni Peterburgning politsiya bo'limlaridan biriga 24 yoshli o'zbekistonlik ayol bolasi yo'qolgani haqida ariza bilan murojaat qilgan. Arizada yozilishicha, shu yil 20-sentyabrda shaharning Arjanikidze ko'chasidagi tug'ruqxonada tug'ilgan qiz chaqaloqda yurak xastaligi borligi aniqlangach, u Avangardnaya ko'chasidagi 1-sonli bolalar shifoxonasiga o'tkazilgan. Onaga ko'ra, 14 noyabr kuni ikki tanish ayol chaqaloqni reanimatsiya bo'limidan o'g'irlab ketgan. Chaqaloq o'g'irlanishiga qo'lga olingan 36 va 55 yoshli ayol hamda yosh ona o'rtasidagi kelishuv sabab bo'lgan. Ayollar o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, 24 yashar ayol qorindagi bolasini 36 yashar bepusht ayolga berishga rozilik bergan. Buning evaziga yosh katta ikki ayol Rossiyada nolegal holatda bo'lgan go'dakning onasiga Peterburgda hujjatlarini to'g'rilab berish va ishga joylashtirishni va'da qilgan. Biroq yurak xastaligi bilan tug'ilgan bolaning boshqa shifoxonaga o'tkazilishi jinoyatda ayblanayotganlarning rejalarini chippakka chiqargan. Uzoq kutishni istamagan 36 yashar ayol 55 yashar onasi bilan birga Avangardnaya ko'chasidagi kasalxonada yotgan chaqaloqni olib ketishga qaror qiladi. Go'dak uning nomiga rasmiylashtirilganini bilgan 36 yoshli ayol Peterburglik shifokorlarga hujjatlarini ko'rsatib, hech qanday muammolarsiz chaqaloqni olib chiqib ketadi. Aldanganini tushungan 24 yashar o'zbekistonlik ayol esa politsiyaga arz qilgan. Krasnosilskiy tuman tergov bo'limi xodimlari ushlanganlarning qalloblik, odam o'g'irlash va hujjat qalbakilashtirishda ayblanayotganini ma'lum qildi. Tergovchilarga ko'ra, jinoyatlari sudda o'z isbotini topsa, bola o'g'irlashda ayblanayotgan o'zbekistonlik ona va uning qiziga 12 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Jizzaxda 14 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinib, 24 yashar qo'shnisi ushlandi.
Qizni olib keldik deb kasalxonada ko'rildi.
Oqqo'rg'onda ikki fermer paxtaga olgan kreditini qaytara olmagani uchun toshturmaga tashlandi.
Maska olib borgan smaylisda qarzini taqib chiqib ketdi.
O'zbekiston bo'ylab sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi tibbiyot xodimlari ommaviy ravishda qasam ichmoqda. Ichki ishlar vazirligining izboskanlik leytenanti reyd paytida kaltaklandi, shifoxonada olamdan o'tdi.
Bir kishi o'lganda yiqilgan tez yordam olib borilgan, shu yerda vafot etdi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax viloyati Forish tumani maktablaridan birining 7-sinf o'quvchisi g'ayrioddiy tarzda homilador bo'lib qoldi. Bu xabarni tasdiqlagan Forish tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhiga ko'ra, voyaga yetmagan qizni homilador qilib qo'yishdi. Uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Homilador o'quvchi ekspertizadan o'tkazilganda uning qizlik pardasi butun ekanligi aniqlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Forish tumanidagi qishloqlar birida yashaydigan 14 yashar qiz homilador bo'lib qolgani yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi va tuman ichki ishlar bo'limi tergovchilari surishtiruv olib bormoqda. Qizning ism-sharifi, qishlog'i, o'qigan maktabi ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari yuzasidan oshkor etilmaydi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, qizni homilador qilganlikda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanyapti. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Qiz bola g'ayrioddiy tarzda, ya'ni qizlik pardasi yirtilmagan holda homilador bo'lib qolgan. Buni ekspertiza tasdiqladi. Bunaqa holatlar bo'lib turadi, lekin qiz boshqa gapni aytib turibdi. Hozircha zo'rlagan deb turibdi. Buni tekshiramiz albatta. Bu yerda deyarli 1 yillik holatni o'rganish kerak, chunki qizning homilasi hozir 8 oylik bo'lgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. Psixologik ekspertiza tayinlangan bu holat bilan viloyat va tuman tergovchilaridan tarkib topgan tergov guruhi shug'ullanmoqda, dedi mulozim. Forish tumanidan Jizzax viloyati xalq deputatlari kengashiga saylangan Bozorgul Turayevaning ozodlikka aytishicha, u tuman xotin-qizlar qo'mitasidan birgalikda o'quvchi qizning keyingi taqdiri haqida qayg'urmoqda.
Bizlar o'tkazdik, surishtiruv o'tkazdik, qizni olib keldik deb kasalxonada ko'rildi, sog'liklari tekshirildi, o'tdik xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda. Lekin yigit bizlar endi o'sha nima bo'lsa shu esanomon shu qizni ana bolasini ana qildirib olish chorasini ko'rish, keyin o'sha otalikni ular berib shu qarab, xullas o'shalar kelin qilish taraflarini bizlar ko'rdikda, ularni oilalar ikki oilani gaplashib yigit bilan qizni oilasi qo'shni turishadi yonma yon. Endi shu bolaga baribir kelajak taqdiri qizni baribir shunaqa shunchaligi bo'ldi, borib ko'rdik, keyin endi ular shug'ullanishyapti, kichiklar ular xotin qizlar oila markazi hamma,
deydi Bozorgul Turayeva. Ozodlik Forish tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, gumonlanuvchi yigit 15 noyabr kuni ushlab kelingan, lekin tuman hududidan chiqmaslik sharti bilan garov evaziga 22 noyabr kuni ozod qilingan. Ozodlik O'zbekistondagi maktab kollej o'quvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar bo'lgani haqida ilgari ham xabar bergan. Joriy yilning 23 oktyabrda Farg'ona viloyat huquq tartibot idoralari Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida o'quvchi qizlar jinsiy zo'rlangani yuzasidan tergov boshlagan edi. 4 oktyabr kuni Surxondaryoning Termiz shahrida 17 yoshli kollej o'quvchisi homilador ekani aniqlangach, uyining molxonasida osilgan holda topilgandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning eng g'arbiy mintaqasi Kaliningrad shahridagi 4-chi tug'ruqxonada o'zbekistonlik ayolning oy kuni yetmay tug'ilgan chaqalog'i vrachlar qimmatbaho preparatni qizg'angani uchun nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Viloyat tergov boshqarmasi xulosasiga ko'ra, tug'ruqxona bosh vrachi Elena Belaya vrachlarga 20,000 rubl turadigan Kurasurf dorisini bermagan. Rossiya tergov qo'mitasi Leningrad viloyati boshqarmasi rasmiysi Natalya Gatskoning ozodlikka aytishicha, bosh vrach bola nobud bo'lishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solgan.
У нас первое, в чём мы её подозреваем, в том, что она дала незаконные указания медицинскому персоналу принять все меры к тому, чтобы ребёнок не выжил.
Biz uni birinchidan tibbiy xodimlarga bola tirik qolmasligi uchun bor imkoniyatlarni ishga solishni buyurganlikda ayblayapmiz. Ikkinchidan u tug'ish daftaridagi qaydni qayta yozib chiqishni buyurgan. Tibbiyot hujjatiga bola onaning qornida o'ldi degan yozuv kiritilgan. Preparat bolaga berildimi yo'qmi degan masalani ko'rib chiqqanimiz ham yo'q. Dedi Natalya Gatsko. Tergov materiallariga ko'ra 6 noyabr kuni muddatdan oldin tug'ilgan o'g'il bolada nafas olish muammolari borligi aniqlanadi. Yetilmagan bola sun'iy ventilyatsiya apparatiga ulanadi. Biroq tug'ruqxona bosh vrachi Yelena Belaya qimmatbaho dorini ishlatmaslikni va go'dak tirik qolmasligi uchun chora qo'llashni o'z xodimlariga buyuradi. Mutaxassislar agarda Curasurf surfaktanti o'z vaqtida berilganda chaqaloq tirik qolishi mumkin bo'lganini taxmin qilishmoqda. Yelena Belaya tergovchilar savollariga o'z xatti-harakatlarini bir flakon Curasurf $300-$400 atrofida turuvchi preparat ekani bilan izohlagani ma'lum bo'ldi. Shifoxona xodimlarining ozodlikka bildirishicha, bola ahvoli yomonlashayotganini ko'rgan tibbiyot xodimlaridan biri bosh vrach taqiqiga qaramasdan preparatni bola tomiriga yuboradi, ammo dori kutilgan natija bermaydi. Kaliningrad hukumati bayonotini qo'llab-quvvatlagan Rossiya Milliy tibbiyot palatasi prezidenti Leonid Rashal tug'ruqxona boshlig'ining hibsga olinishini oshig'ich chora ekaniga ishora qildi. Ayni damda tergovchilar talabi bilan hibsga olingan Yelena Belayga nisbatan mansab vakolati doirasidan chetga chiqish asosida jinoyat ishi ochilgani aytildi. Tergov boshqarmasi rasmiylari farzandidan ayrilgan o'zbekistonlik ayolning shaxsini ochiqlamadi. Biroq ozodlik ayolning O'zbekistondan Rossiyaga bundan 1 yil oldin kelgani, tibbiyot muassasasida qaydda turmagan va sug'urta polisi bo'lmaganini aniqladi. Tergov surishtiruv ishlarini davom ettirayotgan Kaliningrad viloyati tergov qo'mitasi boshqarmasi vakili Natalya Gatsko tug'ruqxona xodimlari bolaning hayoti uchun oxirgacha kurashishlari lozim edi deydi.
Нелегально на законных основаниях находилась на территории Российской Федерации.
Jabrlanuvchi ayol qonundan Rossiya Federatsiyasi hududida yashab kelgan. Axir buning ahamiyati ham yo'q. Odamda tibbiy sug'urta polisi bor yo'qligidan qat'iy nazar, tibbiyot personali tibbiy yordam berishga majburdir. Tibbiyot jamiyati bosh vrachni qamoqqa olish to'g'risidagi sud qarorini adolatsiz deb atayotganini biz ham eshityapmiz. Lekin biz bu xulosaga jinoyat ishi materiallari asosida keldik. Va sud bizni qo'llab-quvvatladi, dedi Natalya Gatsko. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Oliy sudi 2018-yilning iyulida Dang'arada xorijlik velosayyohlarga hujum uyushtirganlar guruhi rahbari Husayn Abdusamadovni umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Ushbu jinoiy ish doirasida yana 14 shaxs 1,5 yildan 16 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. 29 iyulda Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatining Dang'ara tumanida bir necha kishi avtomobilda Tojikiston bo'ylab sayohat qilayotgan xorijiy velosipedchilarga hujum qilishi oqibatida 4 nafar sayohatchi halok bo'lgan va yana 3 nafari og'ir jarohat olgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 21 noyabr kuni Tojikiston Oliy sudi Husayn Abdusamadovni jinoiy guruh tashkil etish, terrorizm, ekstremizm, odam o'ldirish va Tojikiston fuqarolarini chet ellarda bo'layotgan janglarda jalb etishda aybdor deb topdi. Oliy sud ushbu guruhning 2 faol a'zosi Karomatulloh G'aniyev va Behruz Safoyevni 16 yil qamoq jazosiga hukm etdi. Go'dagi borligi sababli guruhning yagona ayol a'zosi Bahriniso Haydarovaning hukm ijrosi keyinga qoldirildi. 29 iyul kuni Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida mahalliy vaqt bilan 15:30 da velosipedda sayohatga chiqqan hollandlik Vokeren William, shveysariyalik Hamel Markus va 2 nafar amerikalik Austin Jay va Lauren Anne Motus halok bo'lgan edi. 3 sayyoh voqea joyida, yana biri esa Dang'ara shifoxonasida vafot etgandi. Jarohat olgan 3 nafar sayyohga tibbiy yordam ko'rsatilgandi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi faoliyati taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasini mazkur hujumni uyushtirishda aybladi. 30-iyul kuni kechqurun Islom davlati ekstremist guruhi Tojikistondagi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. 31-iyulda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bayonot tarqatib, xorijlik sayyohlarga Islom uyg'onish partiyasining faol a'zosi Husayn Abdusamadov rahbarligidagi guruh hujum uyushtirganini e'lon qildi. Ushbu bayonotda aytilishicha, Husayn Abdusamadov Eronning Qum va Mozandaron shaharlarida ideologik va harbiy diversion ta'lim olgan va Tojikistonda qidiruvda bo'lgan. Kubatma Tojikiston Ichki ishlar vazirligi saytida xorijlik sayyohlarga hujumda gumonlangan 10 kishining surati chop etildi. Ular orasida ichki ishlar xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan 4 shaxs suratlari ham bor edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi O'zbekiston jamoat xo'jaligida yashovchi 2 paxtakor fermer, 39 yashar Sherali Toshiboyev va 54 yashar Erkin Maripovlar hibsga olinib, shu kunda toshtirmada saqlanmoqda. Yaqinlarining ozodlikka bildirishicha, fermerlardan biri Agrobank, yana biri ABS Oqqo'rg'on Agrocluster tashkilotidan qarzini to'lamagani uchun qamoqqa olingan. Toshkent viloyat hokimiyati mulozimi 2 fermerning hibsda olinganligini tasdiqlar ekan, oktyabr oyi oxirlarida shu kunga qadar Oqqo'rg'on tumanida yana bir necha fermer paxta rejasini bajarmagani va katta miqdordagi qarzini yopa olmagani uchun hibsga olinganligini bildirdi. Sherali Toshiboyev hokimiyat yig'ilishida hibsga olindi. Onasi 54 yashar Bibi Xadicha Mantiyevaning ozodlikka aytishicha, o'g'li tuman Agrobankidan 32 million so'm qarz bo'lgani uchun hibsda saqlanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mantiyeva o'g'lining hokimiyatdagi yig'ilishdan qo'liga kishan solingan holda olib ketilgani va bu haqda o'sha kezda oilasiga ma'lum berilmaganligini aytdi. 27 oktyabr shanba kuni kechqurun hokimiyatdagi yig'ilishiga ketdim, deb ketganicha qaytmadi. 8 oktyabr kuni kelinim aytdi. O'g'lingiz hokimiyatdagi yig'ilishiga ketganicha hali ham qaytmadi deb. Men yakshanba kuni yomg'irda o'g'limni izlab bordim va bilsam, tuman IBSiga qamab qo'yishgan ekan. Menga ko'rsatishmadi. Keyin esa Zangiotadagi yangi toshtirmaga qamab qo'yishdi. Oilasining aytishicha 32 gektar maydonning bir qismida bug'doy, katta qismida paxta ekkan Sherali Toshiboyev Agrobankdan olgan 32 million so'mlik qarzini to'lamagani uchun hibsga olingan. Menga viloyat prokuraturasidan kelganlar shu 32 million so'mni to'laganingizdan keyin o'g'lingizni chiqaramiz deya aytishdi. Lekin menda shuncha pul yo'q. Bor pulimizni shu paxtaga sarflagandik o'zi. Men yolg'iz onaman. O'g'lim uy qurish uchun olgan yer uchastkasi bor edi. Faqat shuni sochishga umid qilib turibman, dedi Bibi Xadicha Mantiyeva. Fermer davlat mulkini talon-taroj qilishda ayblanmoqda. Ozodlik so'rovi bilan qamoqqa tashlangan Toshiboyevning ahvolini o'rgangan mobil muxbirning bildirishicha, fermerga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi bilan davlat mulkini o'zlashtirish yoki strata yo'li bilan talon-taroj qilish aybi qo'yilgan. Oqqo'rg'ondagi vaziyatni o'rgangan mobil muxbirning aniqlashicha, shu kunda toshtirmada saqlanayotgan yana bir fermer, qariyb 54 million so'm pulni o'zlashtirishda ayblanayotgan Erkin Maripovdir. Ozodlik Maripovning oilasi bilan bog'landi, ammo ular hozircha savollarga javob bermasligini, viloyat sudiga qilgan murojaatiga javob kutayotganini bildirdi. Toshkent viloyat hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimga ko'ra, oktyabr oyi oxiridan shu kunga qadar Oqqo'rg'on tumanida yana bir necha fermer paxta rejasini bajarmagani va katta miqdordagi qarzini yopa olmagani uchun hibsga olingan. Muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan mulozimga ko'ra, hozirda hibsga olinganlardan 2 nafari toshtirmada saqlanmoqda. Qolganlari esa qarzini to'lagani uchun qo'yib yuborilgan. Hozir 167-moddaning 2 qismi G bandi qo'llangan bularga. Agar davlatga yetkazilgan moddiy zararni qoplasa, qamoq jazosi qo'llanilmaydi, deydi viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Bu yil mamlakatda suv tanqisligi kuchli bo'lgani va hasharotlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 31-iyulida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hasharotlarning qishdan chiqish darajasi 50% bo'lganda favqulodda holat deb baholanadi. Bu yil esa hasharot 1.5 barobar ko'p. Bundan barcha rahbarlar tegishli xulosa chiqarishi, ayniqsa fermerlar o'z hosili uchun mas'uliyatni kuchaytirishlari shart deya ta'kidlagan edi. O'zbekistondagi g'allakor fermerlarning aksariyati ayni paytning o'zida paxta ham yetishtiradi. Shu bois qishloq xo'jaligining asosiy yo'nalishi bo'lgan har ikki sohada muammolar natijasida odatda faqat fermerlar javobgar qilinishi kuzatilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qo'rg'onda ikki fermer paxtaga olgan kreditini qaytara olmagani uchun tosh turmaga tashlandi.
Maskav borgan Ismailovda darslik taqib chiqib ketdi.
Xorazmda issiqlik tarmoqlari idorasi ishchilari 8 oydan buyon maoshsiz ishlayotgandan shikoyat qildi.
Oylik yo'q, 8 oydan buyon oylik olmaymiz. Aprel oyidan buyon oylik yo'q.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga chorvachilikni rivojlantirish va adliya xizmatini yaxshilash uchun 25 million yevro ajratishi xabar qilindi. Samarqandda inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 70 yilligiga bag'ishlangan Osiyo forumi ish boshladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida yashovchi 39 yashar paxtakor fermer Sherali Toshiboyev shu kunda tosh turmada saqlanmoqda. Onasi 58 yashar Bibi Hadicha Mantivaning ozodlikka aytishicha, o'g'li tuman Agrobankidan 32 million so'm qarz bo'lib qolgani uchun hibsga olingan. Ozodlik bilan suhbatda Mantiva o'g'lining hokimiyatdagi yig'ilishdan qo'liga kishan solingan holda olib ketilgani va shundan buyon hibsda qolayotganini aytdi. Hozir Bibi Hadicha Mantiva bilan suhbatni tinglang.
Sherali Zangiotada tosh turmada saqlanyapti. 27 oktyabr kuni Moskvaga borgan Ismailovda darslik taqib chiqib ketdi.
Hokimiyatdagi majlisdami? Siz qachon o'rgandingiz hibsga olingandan keyin?
28 kuni ertasi kuni bozor edi. Kechasi kelin aytib chiqmadi degandan keyin bozor kuni men yomg'irda izlab bordim. Chunki meni kiritishmadi ham, ko'rsatishmadi ham.
O'g'lingiz nima uchun hibsga olingani haqida so'ragandirsiz, nima deyishdi?
Buni ancha so'rab keyinroq bildim. Kreditni yopish kerak. Kreditni yoping dedi.
Krediti qaysi bank bilan?
Agrobank bilan hisob-kitob qilamiz.
Qancha kredit olgandi?
Bankni o'zidan kredit olmaganmiz. Mana o'shalarga mayda-chuyda ketganku, o'shani yoping dedi.
Qancha summa to'lash kerak ekan?
32 million dedi. 32 million menda yo'q. Uchastkamni sotsin degan ekan, uchastkasini sotsam, uni keyin joyi yo'q, qayerga o'tiradi u? Hozir tovxonada o'tiribdi.
Tushunmadim. Qayerda o'tiribdi?
Kolxozda tovxonasida o'tiribdi.
Demak, opajon, bankka 32 million so'mni qachon to'lash kerak edi? Oxirgi muddat qachon edi?
Oxiriga menga muddat bermadi. O'shani olib kelsangiz, o'g'lingiz chiqadi dedi.
O'g'lingizni qamab qo'yguncha muddat berishgandir axir. Bir haftada to'la, bir oyda to'la, ikki oyda to'la degan.
Yo'q, bunaqa berishmadi-da.
Ha, o'g'lingiz bilarmidi shu 32 million qarz borligini?
Bilmadim, lekin oldin aytmagan bo'lsa, lekin bilmasdi.
Sizga kelib aytmagan har holda.
Yo'q, unaqa hech narsa demadi menga.
Endi opajon, necha gektar yeringlar bor? Qancha paxta ekkansizlar?
32 gektar yeri bor, 19 gektari paxtachini.
Qolganichi?
Qolgani bug'doy edi.
Xo'p, paxta nima bo'ldi? Qancha rejani bajardinglarmi?
40 sentner terib berdik, keyin ketib qoldi-yu.
A, o'zi qancha terib berishingiz kerak edi?
Unisini bilmadim.
Paxta yaxshi bo'ldimi o'zi opa?
Bo'ladi, normal ekan, undaqa emas, ko'saklarni yeb qo'ygan edi-yu, lekin paxta tersa bo'ladigan edi. Juda bo'lmasa ham kredit yopardim.
Demak, paxta terimi hali tugamagan edi-da, o'g'lingizni hibsga olishganda.
Yo'q, tugamagan edi.
Dalada paxta bormidi?
Bor edi.
Nima qildinglar keyin o'g'il hibsga olingandan keyin paxta nima bo'ldi?
Endi nevara menga qaradi. Men o'zim yuragim mazasi yo'q. Kelinlar bolasi bor. Bormadi dalasiga. Iloji yo'q. Men hozir yoqqa borib kelaman o'g'limga. Uyda mana ikkita kelinga o'tin qilaman. Ahvolimda.
Nima bo'ldi paxta, xo'p? Qoldimi shu bo'yi?
Paxta shu bo'yi qoldi. Qop ketdi. Uni terdirib oldi, lekin boshqalar.
Bug'doydan rejani bajargansizlar.
Ha, kreditni yopganda ish qilib bug'doydi kim bilmayman.
Ha, sizlar o'zingizlarga foyda bo'ldimi? Bir 3-4 so'm?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Yo'g'ini ochig'ini ayting lekin opa. Hech bo'lmasa qishlik bug'doy olib qoldinglarmi?
Yo'q, yo'q, olib qolmadik. O'zi uchma-uchdan bo'lib ozroq ozroq qarzim bo'lib qolib, keyin to'ladim, bir bola qildi-da u.
Endi opa, men siz gapingizdan shunday tushunyapman. Bola yoz bilan o'g'lingiz ishlagan, bug'doy ekkan, paxta ekkan, lekin daromad ko'rish o'rniga qarzdor bo'lib qolgan o'g'li, shunaqami?
Ha, qarzdor, qarzdor bo'ldi.
Ha, ro'zg'orga hech foyda bo'lmadimi?
Yo'q, yo'q, bizni ro'zg'ordan ketdi.
Ro'zg'orizdan nima ketdi?
Ha, endi uni uyiga degan, sementga degan pullarimizdan ketdi. Bitta o'g'lim ishlaydi, uni oilaga ozroq, uyiga bo'lsa ozroq ketadi. Yordamchilarni olib keldik, o'zimiz yonimizdan ovqat non qildik. Shunga ham ketadi.
Demak, bug'doyni 3-3 yetkazib berdinglar. Paxtadan qarz bo'lib qoldinglar 32 million. Endi bu 32 millionni to'laydigan imkoningiz bormi?
Imkonimiz yo'q. Faqat bitta imkoniz uchastkasi bo'lib turibdi.
Endi qachon boshlagan bu ishni?
2017'dan boshlagan.
O'tgan yili yaxshi bo'lganmi?
O'tgan yili yaxshi bo'ldi. 5 million qarz bo'ldi, buni yopaman deyatdi. O'tgan yili yaxshi bo'ldi lekin.
O'tgan yili daromad qildinglarmi?
Yo'q, sizga daromad bo'lmadi, lekin yaxshi bo'ldi.
Ha, sizga daromad bo'lmagan bo'lsa nimasi yaxshi bo'ldi, opa?
Uni o'zini xursand yurganiga men xursand bo'ldim. U o'zi otib, sizda bo'laman, men fermer bo'laman, ishlashim kerak dedi. Men qaytardim, yo'q, sizda hozir hech narsa yo'q. Unga katta pul kerak desam ham, voy mehnat qilsam, beradi-ku deb aniq. Lekin mehnat rosa qildi lekin. Agar imkon berganda, xudo xolasa yaxshi bo'larmidi. Qaraytim yo'qligi uchun, yolg'iz onaligim uchun qilolmayapmiz. Qanish qilib endi mana, siz endi bizga murojaat qilaman, sizlarga ham, o'g'lim chiqarib bersizlaring. Ishlab bo'lsa ham sizlarni. Endi imkoniyatimiz yo'q. Nega ishlab to'laymiz shuni?
Oqqo'rg'onlik Bibi Xadicha Mantiyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik fermer Sherali Toshboyev oilaviy ahvoli haqida video hikoya hozirlagan. Uni ozodlik.org yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorazm viloyati va Qoraqalpog'istonning ayrim tumanlaridagi turar joy binolari va ijtimoiy obyektlarni issiqlik energiyasi bilan ta'minlovchi Xorazm issiqlik tarmoqlari shirkatining 1000 yaqin ishchisi 7 oydan buyon mehnat haqlarini ololmayapti. Bu haqda shirkat ishchilari 22 noyabr kuni Ozodlikka murojaat qildi. Xorazm issiqlik tarmoqlari rahbari Shuhrat Bobojonov Ozodlik bilan suhbatda oyliklar kechikayotganini, shirkatning qarzga botgani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm issiqlik tarmoqlarida chilangar bo'lib ishlovchi 32 yoshli Sultonboy o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyidan buyon oylik olmayotganini aytadi.
Yashillar ochiq turibmiz, yana ertan tushadi, bir kun tushadi deb bora turib qarshi bo'lmadi. Chunki birinchi rabochi sandan muti qarib to'layman deb kelganmi, oylik ishlash kerak-ku. Biroz kerak-ku, ro'zg'ora bir xarajat olib borish kerak-ku. Mani ikki bolam bor, endi nishatamiz, birovni yerini ag'daramiz, birovni yana bir ishini atamiz. Boshqa ilojimiz yo'q, ishlatish kerak, birovni malni bo'qqiratamiz, iloji yo'q boshqa.
Ishlar davoscha ish haqini so'rab rahbariyatga shikoyat qilganlardan ishdan bo'shash so'ralmoqda. Yoqmasa bo'sha deydi, lekin bo'shasak boshqa ish yo'q deydi Sultonboy. Shirkat dispetcheri 63 yoshli polvon aka oylik berilmayotgani haqida yozmagan idorasi qolmaganini aytadi.
Oylik yo'q, 8 oydan beri oylik olmaymiz. Aprel oyidan beri oylik yo'q.
Nechun oylik bermaydi pul, sababi nima?
Sababi shotmaklidi. Shotmaklidi deb qo'ydi sababi.
Aprel oyidan beri 10 oylik olmay ishlayapmizlar.
Ha, biz qishloqdan chiqamiz, qishloqdan albatta u bu dehqonchilikdan boshqa ketamiz. Kunda urushib aytamiz, foydasi yo'q. Foydasi yo'q, lekin ishni talab etadi, paxta chiqdi, boshqa deydi. Endi pensiya chiqishga bir yil ikki yil qolib turibdi. Pensiya chiqdi, pensiya chiqdi deb yurtmiz. Ikki yil qolib turibdi, pensiya ikki yil qolib turibdi.
Xorazm issiqlik tarmoqlari boshlig'i Shuhrat Bobojonov Ozodlik bilan suhbatda shirkat 10.5 milliard so'mlik qarzga botgani bois ishchilarga maoshlar berish kechikayotganini tasdiqladi.
Qarzdorligimiz bor, shuning uchun bo'ldi. 10.5 milliard qarzdorligimiz bor. Avvaldan
muzlatilgani boradidan shu ishga tushib ketdida ko'pdan osilib kelayotgan yillar davomida shuna endi mit chiqqandan keyin shunaqa odik eski qazlarni o'ndirish bo'yicha chiqdik axir bu yerda mitdan narsa yo'q svet gaz inkassa ko'p ketdi shularni endi majburiy ular ham o'zi mita o'tdik axir ertangdan o'zi pul tushishi ko'payadi o'zi muammo bo'lmaydi o'sha oyda tushishaganmi o'sha oyda o'zi chiqib ketamiz mana prokuratura yozdirdi yera boramiz ish qilib shtraf ham to'ladik ish beruvchi deb mana shtraf aytdilar vaqtimda ish bilmayman bermayasan deb lekin
Xorazm issiqlik tarmoqlarida mavsumiy ishchilarni ham qo'shib hisoblaganda 1000 ga yaqin xodim ishlaydi. Shuhrat Bobojonov o'zi va qo'l ostidagi rahbar va muhandislar ham oyliksiz ishlayotganini aytadi. Ishchilarga oylik berilmasligi mehnat qonunchiligining buzilishidir. O'zbekiston mehnat kodeksining 16-moddasida har bir shaxs mehnat qilish, erkin ish tanlash, haqqoniy mehnat shartlari asosida ishlash va qonunda belgilangan tartibda ishsizlikdan himoyalanish huquqiga egaligi va o'z mehnati uchun yagona tarif setkasi bo'yicha belgilanganidan oz bo'lmagan miqdorda haq olishi kafolatlanishi ta'kidlangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ota-onasi Qozog'istonga ishlashga ketgan 5-sinf o'quvchisi zo'rlangani borasida tergov boshlandi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonboy qishlog'ida 5-sinf qizcha joriy yilning 18-noyabrida qishloq atrofidagi ovloq joyda hushsiz yotgan paytida topilgan. Qo'qonboy qishlog'i faollaridan birining ozodlikka iddao qilishicha qiz zo'rlab tashlab ketilgan. Uchko'prik tumani ichki ishlar boshqarmasi boshliq o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda 5-sinf qizni zo'rlash jinoyati bo'yicha maxsus guruh ish olib borayotganini va jinoyatchini ushlashga shaxsiy tarkib safarbard qilinganligini bildirdi.
Qo'llanishyapti, uni tergov shug'ullanyapti. Tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Jinoyat ishining balog'atga yetmagan qiz bilan bog'liq bo'lgani bois barcha tafsilotlarni matbuotga ayta olmaymiz, dedi Ichki ishlar boshqarmasi rahbar muovini. Uning yana aytishicha 20-noyabr kuni ayni masalani o'rganish bo'yicha Uchko'prik tumaniga Respublika Bosh prokuraturasidan vakil kelgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu holat o'rganilayotgan ekanligini Ozodlikka bildirdi. Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi ayni jinoyat bo'yicha tergov oldi surishtiruvi tugagani va O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi ya'ni nomusga tegish jinoyati bo'yicha tergovchilar faoliyat olib borayotganini bildirdi. Mulozimga nomusga tegish jinoyati bo'yicha gumonlanganlar tekshirilmoqda, ammo hech kim hibsga olinmagan. Ozodlik qizaloqning qarindoshlari bilan suhbatlashdi. Ularning aytishicha qizchaning ota-onasi Qozog'istonga ishlagani ketgan. Qizaloqqa keksa qarindoshlar qarab turgan. 4 kun burun yo'qolib qoldi. Qishloq chetiga ular holatda tashlab ketishibdi. Qizcha 3 kun Uchko'prik tuman kasalxonasida yotdi. Bugun uni viloyatga olib ketishgan. Ahvoli og'ir, dedi suhbatdosh. Ozodlik qizaloq davolanayotgan viloyat kasalxonasi vrachi bilan bog'landi. Vrach qizaloqning ahvoli yaxshilanayotgani va sud tibbiy ekspertiza tayinlanganini bildirdi. Farg'ona viloyatida balog'atga yetmagan qizlar zo'rlangani haqidagi xabarlar keyingi oylar mobaynida bir necha marta matbuot yuzini ko'rdi. Qo'qon shahridagi qizlar uchun maxsus yengil sanoat kollejida bir necha xodimlar, xususan kollej direktori o'tgan oyda jinsiy zo'ravonlik aybi bilan hibsga olinganida. Farg'ona viloyati Beshariq tuman sudi ayni tumanda joylashgan avtomobil yuvish shoxobchasida voyaga yetmagan qizni zo'rlash holati yuzasidan jinoyat ishini joriy yil avgust oyidan beri ko'rib chiqmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
22 noyabr kuni Samarqand shahrida Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 70 yilligiga bag'ishlab Osiyo forumi boshlandi. Forumda qatnashayotgan O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan suhbatda anjuman davomida Human Rights Watch tashkiloti o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbuslar reabilitatsiyasi masalasi ko'tarilishini aytdi.
Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini qabul qilinganligini o'sha 70 yilligi munosabati bilan Osiyo forumi bo'lyapti. O'sha forumda hozir endi ochilish marosimi bo'ldi, endi bir qadar o'sha deklarativ xarakterga ega bo'lgan bir ochilish marosimi bo'ldi. Endi asosan haligi munozaralar, diskussiyalar endi boshlanadi. Yetarlicha xalqaro tashkilotlar nima deydi, bu yerga jalb qilingan, kelgan.
Kimlar bor endi, kimlar qatnashyapti?
O'sha Human Rights Watch, Yevropadagi bir qancha o'sha haligi tashkilotlar qatnashyapti, juda ko'plab o'sha xorijiy muxbirlar kelishgan bu yerga, ommaviy axborot vositalarining vakillari, xususan o'sha Amerika ovozi, boshqa.
Keyin chet elda qochqinlik topgan ayrim huquq faollari ham kelish kutilayotgandi. Kimlar bor endi o'zbek faollardan?
Endi o'zbek faollardan bitta juda diqqatga sazovor joyi shundaki, bunaqangi o'sha yuqori darajadagi nimalarga, yig'inlarga bizlarni ko'p taklif qilinmasdi. Endi siz gap nima haqida ketayotganini tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Hozir bu yerga, demak, o'sha 11 yil jastlikda o'tirib kelgan o'sha Azam Farmonov singari, keyin mana Saidjon Zaynab, Deni Marazoqit, boshqa o'sha nodavlat tashkilotlarining vakillari bor. Shu paytgacha o'sha Xitoyda qolib kelayotgan. Mana kecha xalqaro mehnat tashkilotini bir anjumani bo'ldi. U yerda ham o'sha bizni vakillarimiz hammasi tribunallarda o'tirib fikrlarini bildirishdi. Yelena Urlayeva o'zining qattiq tanqidiy chiqishlari bilan chiqishlar qildi. Bu juda ham diqqatga sazovor.
Endi nima kutilyapti endi bu anjumanni yakunida? Nimalar kutilyapti? Nimaga o'tkazilyapti va nima kutilyapti?
Endi bu o'z nomi bilan o'sha deklaratsiyani 70 yilligi bayram qilinyapti. Inson huquqlarini oliy qadriyat ekanligi yana bir marta bir e'tirof qilinishga bir haligi nima deydi? Hali aytganimdek, bu biroz deklarativ xarakterga ega, lekin shunga qaramasdan shuncha o'sha jamoat vakillarini, dunyo hamjamiyati vakillarini kelgani bizga qiziq bo'lyapti. Lekin hozircha mana ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida unaqangi qattiq tanqidiy nimalar chiqishlar kutilgani yo'q. Mana bugun tushdan keyin Human Rights Watch tashkilotini, boshqa bu haligi Birlashgan Millatlar tashkilotining boshqa strukturalarini chiqishlari bor. Endi menimcha ular ancha munozarali, qiziq chiqishlar bo'lsa kerak. Men Human Rights Watch tashkilotini vakili bilan gaplashdim. Uni aytishi bo'yicha ular o'sha O'zbekistonda siyosiy mahbuslarni reabilitatsiya qilish masalasini ko'tarmoqchi ekan. Mening nazarimda hukumat ham bu gaplarni eshitishga tayyor. Ilgari bunaqa narsalar juda kamdan-kam bo'lardi. Kichkina davralarda muhokama qilinardi. 3-4tadan oshmagan bir auditoriyalarda gaplashilardi bu gaplar. Hozir endi shunaqangi katta formatda gaplashilishi, hukumat a'zolari bor bizda hozir. Mana vazirlar hamma qatnashyapti. Bunaqangi darajada gaplashish, ochiq gaplashilishi endi albatta natijaga qarab, albatta, lekin shuni o'zi ham katta gap.
Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov bilan suhbat edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Do'stlik tumani Navro'z shaharchasida yashagan fermer 33 yashar Sanjar Baratov 7 noyabr kuni o'z omborxonasida osilgan holda topilgandan so'ng bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Ozodlik suhbatlashgan fermerning otasi 58 yashar Rabbim Baratovga ko'ra, o'g'li bank kreditini yopolmagani uchun MIB xodimlari mol-mulkni musodara qilish maqsadida uyiga bostirib kirgan va uy egalariga g'ayr-insoniy muomala qilgan. Voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax viloyatining Do'stlik tumani Navro'z shaharchasida yashagan 33 yashar fermer Sanjar Baratov 6 noyabr kuni kechqurun uyining yonidagi omborxonasida o'zini osib o'ldirgan. Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi 17 noyabr kuni ozodlikka Sanjar Baratovning jasadi oradan bir kun o'tib 7 noyabr kuni topilganini bildirdi. Marhum fermerning otasi 58 yashar Rabim Baratov bu voqeadan oldin tuman MIB xodimlari o'g'li o'zi bilan birga yashab kelgan hovliga mol-mulkni musodara qilish uchun bostirib kirganini aytadi.
Meni uyda yo'q edim, xotinim bor edi, opasi bor edi. Endi do'q qilgan, skori chaqiraymi, sen madam yo'qmi deb kalaka qildi. Hozir apar skori reanimatsiyaga yotqizib qo'yaman debdi. Ijro byurosi kelib, pegilarni olib kelgan. Hali paxta terim bo'lib yotibdi, shunaqangi tashvishda, shunaqangi qazib o'tkazdiki, hozir to'lab qo'ydib, sizlarga yoqsam buyoqqa nima qilsa qildi ular endi. Bilmadim endi nima bo'ladi endi. Endi bolam yo'q endi, nima qilamanda endi bilmadim endi.
Deydi Rabbim Baratov. Otaning aytishicha, MIB xodimlari fermerning uyidagi boshqa anjomlar va traktorini xatlab keyingi safar olib ketishlarini ta'kidlab ketgan. Otaning so'zlariga ko'ra, o'g'lining o'z joniga qasd qilishiga bank kreditini majburan undirgani kelgan MIB xodimlarining tajovuzi sabab bo'lgan.
O'zi uydagi narsaga tarmasmaslik kerak. Aslida bunday qonuniy olganda bolalarimniki, hammasiniki, nevaralarimni haqi bor, uni ichida kutib turish kerak edi. 14 oy o'tgandan keyin to'lanmasa, obor qama, jinoiy javobgarlik bor. O'shalarning ishi ku, o'shalarning bit, o'sha prokurorning qo'lida-ku, sud xodimining qo'lida-ku bit. O'shalarning buyrug'i bilan qilinyapti shu narsalar.
deydi Rabim Baratov. Do'stlik tumani majburiy ijro byurosi boshlig'ining ijro bo'yicha o'rinbosari Akmal Nazarov Ozodlik bilan suhbatda o'z xodimlari qonundan tashqari harakat qilmaganini iddao qildi.
Uni prokuraturadan hamma hujjatlarimiz prokuraturada yanaqa bor, sud qarorlari bor hammasi. Bu Barat Sanjarda ijro raqati 2 bo'lgan, bu yildagi emas, o'tgan yil ijro raqati ham turgani uchun o'tgan yil ijro raqati bo'yicha javob chiqilgan. Xolislar ishtirokida kirilgan, masxara qilish boshqa narsa bo'lmagan. Barat Sanjarda ham onasining o'zi bo'lgan, fermer xo'jalik rahbari bo'lmagan. Uni prokuratura aniqlab oxiri to'xtam keladi u. Boshqarmamiz yanaqa qilgan, xizmat tekshiruv o'tkazyapti bo'yicha.
Deydi Akmal Nazarov. MIB boshlig'i o'rinbosarining aytishicha, fermerning bankdan o'tgan yil hisobidan 57 million so'm, bu yil hisobidan esa 83 million so'm yopilmagan krediti bo'lgan.
Kunning muhim voqeasi.
Butun O'zbekiston bo'ylab fermerlar qasamyodga keltirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan 16-22 noyabr kunlari mamlakat bo'yicha fermerlarni ommaviy qasamyodga keltirish jarayoni bormoqda. Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy nashrining yozishicha 16 noyabr kuni viloyat markazi Guliston shahri hokimligi qarshisida g'alladan mo'l hosil yetishtirishga azmu qaror qilgan fermerlarni yurt taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shish, nopok ishlarga qo'l urmaslik bo'yicha qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tgan. Bu jarayonda rasmiy nashrga ko'ra viloyat hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasining viloyat rahbari shaxsan qasamyod qabul qilgan. Sirdaryo viloyati hokimligining ozodlik gaplashgan mas'ullaridan biri bu tadbirning O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgani va qasamyod matnining ham Toshkentdan jo'natilganini bildirdi. Bu tadbir butun mamlakat bo'yicha o'tayapti. Sirdaryo birinchilardan bo'lib bu tadbirni tantanali ravishda o'tkazdi. Bu jarayonda fermerlarni majburlash bo'lmadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan kelib, og'zaki qasamyod qilishdi, dedi Sirdaryo viloyati bo'yicha o'tkazilgan tadbir mas'ullaridan biri 19 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston fermerlar kengashining Ozodlik gaplashgan bir necha mulozimi ham bu tadbirning 16-22 noyabr oralig'ida butun mamlakat miqyosida o'tkazilishi aytilgani va ayni kunlarda jarayonning davom etayotganini bildirdi. Bu tashabbusning nega aynan fermerlar kengashidan chiqqanini izohlash so'roviga javoban Ozodlik suhbatdoshlari asl tashabbuschini vazirlar mahkamasi, balki undan da teparoqdan izlashni maslahat berdilar. Farg'ona va Namangan viloyatlarida fermerlarni qasamyodga keltirishni tashkillashtirayotgan mas'ullar Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning faqat og'zaki qasam ichish bilan cheklanmaganini bildirdi. Qasamyoddan keyin har bitta fermer qasamyod matni yozilgan qog'ozga qo'l qo'ymoqda. Bu qog'ozlarni ulardan sektor rahbarlari, hokim, prokuror, ichki ishlar bo'lim va soliq inspeksiyasi rahbarlarining shaxsan o'zi qabul qilib olayapti. Bizga har bitta hujjatni Toshkentga fermerlar kengashi respublika rahbariyatiga yuborish aytildi. Vazirlar mahkamasidan shunaqa topshiriq bo'lgan. Tadbirlarni rasmga olib, suratlarni ham Toshkentga yuboryapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan vodiy viloyatlaridan biridagi qasamyod tadbiri uyushtiruvchisi. 17 noyabr kuni qasamyodga keltirilgan vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning o'z istak va ixtiyori bilan qasamyod qilayotganiga oid rasmiy iddaoni 150% yolg'on deya atadi. Qasamyod qilmasang, yeringni tortib olamiz, deb ochiqdan ochiq aytishdi. Hamma qo'rqqanidan bordi. Har bittamizga qasamyod matniga qo'l qo'ydirishdi, deydi vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan 19 noyabr kungi suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi 37 yashar ayol 12 noyabr kuni tuqqan o'g'li bir vrachning mastligi, yana bir vrachning noprofessional harakatlari oqibatida o'lib qolganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ikki qizning onasi Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha 12 noyabr kuni tug'ilgan o'g'lini 12 yildan buyon kutgan edi. Onaning shikoyatidagi asosiy nuqtalar bulardir. 12 noyabr o'tar tunda to'lg'oq boshlangach, soat 6 da erim meni kasalxonaga yetkazib bordi. Qabul qilib olgan vrach chaqaloq kunduz soat 2-3larda tug'iladi dedi.
Soat 2-gacha to'lg'oq yer yaxshi yurdim.
Tug'ruq bo'limi boshlig'i tushlikka ketib mast qaytib keldi. Shuning uchun kasalxonada ishlovchi qarindoshimdan boshqa vrachni chaqirishni iltimos qildim. Chaqirilgan ginekolog ko'rgach,
tug'ilish anaqasi to'lg'oq yo'q bo'lib qoldi-da, boshqacha og'riq bo'lib tepaga qochib ketaverdi.
Vrach hadeb chuqulab ko'ravergach, bola qochib ketdi. Men dodlab yotibman. Ikki vrach, biri mast, bo'lim boshlig'i o'zaro urushib ketdi. Kasalxona bosh vrachi keldi, viloyatga olib boraylik dedi. Ikkita tez yordam tayyorligini aytdi. Meni chuqulagan vrach, o'zimiz tug'diramiz dedi. Og'riq pasayavermagach, og'riq bostiradigan ukol qilishdi. Kechga yaqin reanimatorlarni chaqirishdi. Ular menga tinchlantiruvchi ukol qilishdi. Uxlab qoldim, lekin uzoq uxlamabman. Uyg'ondim va tug'dim. O'zi tug'ilayotgan bolani ikki kishilashib kallasidan tortishdi. Bola tug'ilgan paytda yuragi urayotgan edi deb akusher aytdi. Kindigi bo'yniga o'ralib bo'g'ilib qolgan bola deyishdi. Bola tug'ilishi bilanoq ko'kragimga yotqizishdi. Bolaning rangi oppoq edi. Bola oradan 1.5 soatcha o'tgach o'lgan deyishdi. Bolamning o'lganini men ertasiga 13-noyabrda eshitdim.
Ikkalasi ham aybdor. Bo'lim boshlig'i mast holda men tug'diraman deb janjal qilyapti. Navbatchi vrach u aralashmadi. Suyar ahvolimni og'irlashtirib tashlashdi.
Gulchehra Xonkeldiyevaning shikoyatidagi asosiy nuqtalarni keltirdik. Uning aytishicha 12-noyabr kechga yaqin soat 5:00 tug'ilgan o'g'lining vazni 4 kilo 350 gram bo'lgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning 20-noyabr kuni Ozodlikka aytishicha, tug'ruq bo'limi mudiri Almamat Nurov bemorga e'tiborsizlik qilgani, bola o'limi holati yuz bergani uchun vazifasidan chetlatilgan, ishdan bo'shatilgan. Uning aytishicha, Nurovda o'sha kuni ichganini bildiruvchi alomatlar bor edi, lekin mast bo'lganini tasdiqlovchi narkologning xulosasi yo'q. Bosh vrach o'sha kuni masalani hal qilishga uringanini, hatto ikkita tez yordam mashinasini tayyor qilib qo'yganini, lekin ginekolog bo'lmagani uchun mutaxassislarning fikriga quloq solishga majbur bo'lganini aytdi. Bosh vrachning aytishicha, bola kindigi bo'yniga o'ralib qolishi oqibatida asfiksiyadan o'lgani to'g'risida xulosa mavjud. Bola vrachlarning noprofessional harakatlari oqibatida o'ldimi yoki o'limning oldini olishning imkoni yo'qmidi? Bu savolga Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Toyjonov, ginekolog bo'lmaganim uchun bu savolga javob bera olmayman deb javob berdi. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi tug'ruq bo'limining ishdan chetlatilgan mudiri Almamat Nurov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha, u 19-noyabr kuni tuman prokuraturasiga o'g'lining o'limi yuzasidan ariza bilan murojaat qilgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning aytishicha, prokuratura surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston madaniyat. Dunyodagi eng zo'r 100 kitob sirasiga kirgan 1984 romani o'zbek tilida nashr qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 28 yashar tadbirkor Firuz Allayev buyuk ingliz yozuvchisi George Orwell tarafidan 1949-yilda yozilgan antiutopiya janridagi eng mashhur kitob 1984 romanini o'zbek tiliga tarjimasi va nashr qilinishini moliyaladi.
Tarjimonlarni to'plab, kerakli kadrlarni to'plab, mana shunaqa bir yaxshi loyiha boshladik. Bu yerda biz asosan tarjimon bilan nashr o'tkazib, kitobni chop etishga ham olmaymiz va shu orqali o'zbek kitob bozoriga sifatli kitoblarni yetkazib berib, jahon adabiyotining o'sha eng mashhur, eng ko'p sotilayotgan bestsellerlarni o'zbek tiliga tarjima qilib yetkazib berish.
Newsweek jurnali tarafidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 100 kitob reytingida 2-o'rinda turadigan bu roman Markaziy Osiyoda ilk marta tarjima qilindi. Joriy yilning 12-noyabrida O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tarafidan bosishga izn berilgan bu asar yozuvchi Karim Bahriyev tarjimasida Nihol nashriyotda bosildi. Kitob chiqishiga pul tikkan Asahi Books loyihasi rahbari Allayevning o'zlikka aytishicha, adad cheklanmagan. Buyurtma asosida nashriyot bizga kitob chiqarib beraveradi. Hali kitob chiqmasidanoq 700 kishi buyurtma bergan edi, deydi suhbatdosh. Kitobni chiqarishda tashkilotchilik qilgan filolog Eldar Asanovning o'zlikka aytishicha, George Orwell romanidan tashqari Nobel mukofoti sovrindori Orxon Pamukning Mening otim qirmizi romani ham ayni loyiha doirasida nashrga tayyorlanmoqda. Ayni paytda antiutopik romanning o'zbek tilidagi tarjimasi tor kitobxon doirasidagina o'qilib, keng kitobxonlar ommasiga borib yetmaslik haqida ham tashvishlar aytilmoqda. Eldar Asanovning fikricha, kitobning elektron va audio variantlari ham chiqarilsa, o'quvchilar doirasi ancha kengayadi. Shuningdek, kitobning lotin yozuvidagi varianti ham chiqarilishi rejalangan, dedi Asanov. Bu kitobning o'ta mashhur va muhimligi haqida Ozodlikka gapirgan taniqli yozuvchi Hamid Ismoilovga ko'ra, asar bugungi O'zbekistonni tahlil qilish uchun miya xamir turish rolini o'ynaydi.
Birinchidan, Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan.
Hamid Ismoilovning fikricha, kitob 1949 yilning o'zidayoq o'zbekchaga tarjima qilingani ma'qul edi. Nega aynan bu kitob tarjima qilindi degan savolni loyiha rahbari Firuz Allayevga berdik.
Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, aholini 90% yaqin ruxsatini bilmaydi. Keyin shuni ko'rib turib, nima uchun o'zbekchaga tarjima qilib, shunaqa taklif talab qilsa, biz tadbirkorimiz shunaqa taklif bilan chiqmaslik kerak deb, asta-sekinlik bilan loyiha qilish fikri paydo bo'ldi.
Suhbatdosh insoniyat tarixidagi eng zo'r kitoblardan birini nashr qilganidan faxrlanishini bildirdi. Roman muallifi 1950 yilda olamdan o'tgan Jorj Oruel bugun keng ishlatiladigan Sovuq urush atamasining muallifi hisoblanadi. Kitob 2003 yilda BBC tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 200 kitob reytingida 8-chi o'rinni egallagan. 2009 yilda Times nashri 1984 romanning eng zo'r 60 kitob reytingiga kiritgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.